Naha saksi-saksi Yehuwa teh Kristen?
Nya, urang teh Kristen, lantaran?
Urang ngupayakeun pikeun nuturkeun pangajaran jeung nyonto lakulampah Yesus Kristus. Urang yakin, Yesus teh konci kasalametan. Yen di saalam dunya, teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun, mung Yesus Kristus. Rasul 4 ayat 12. Waktu jadi saksi Yehuwa, urang dibaptis ku ngaran Yesus. Matius 28 ayat 18 jeung 18. Urang nyanggakeun doa ku ngaran Yesus. Yohanes 15 ayat 16. Urang percaya yen Yesus teh kapala atawa nu dilantik pikeun ngawasaan kabeh jalma. 1 Korintus 11 ayat 3. Tapi dina sababaraha hal urang teh beda jeung agama-agama Kristen sejen. Contohna, urang percaya yen Alkitab ngajarkeun Yesus teh Putra Allah, lain bagian tina Tritunggal. Urang teu percaya yen jiwa teh teu bisa maot. Teu percaya yen aya ayat Alkitab nu nyebutkeun manusia disiksa salilana dina naraka. Jeung teu percaya yen pamimpin agama kudu dibere gelar nu ngagulkeun maranehna.